Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote na bisika nyoswa beke na kulanda bantongo na beti ya nandinga ki Kongo. Konso musiera Afrika beme katono kulanda yao kena ntola kinzonzulu. Pentsango anteta beta vwana yao ya kile kivuvu yae. Ya sinime katono kupesa sabna kukuma bisandula kuponama. Na tegitora bolobwa kena kizunga maindombe. Ya vwana pena bandamu nyoswa ntoto na beta Kongo Kinshasa. Binzonza ba mbuta kena kusuza kononi na kiti ya mfumi anzi. Betalanda, Njetula Mbuta Moïse Katumbi Tchapwe, Adolphe Mouzitu, André Massalou, Martin Fayelou Madidi, Mpemfou Manti Mbuta Félix Tshisekedi, Yamete Limisa Manaka Nandi, Samna Bilumbu Tatu na Kokabula Mawati Batu Abaka Kalufu. Betakwe na Kizunga ya Ituri, wapi kubulumu na Moussi Antoto na Mungwalu, Mepesa Lufu na Batu Sambanu, Yakena Kubaka Lusansu Ntangu yae, Nanzwa Nena Mavimpi ya Mungwalu, Batata Bamama, Bekatula Tafidwe Makutu, Samna kuza benki ya bita tuba nanda bantangu nyosu yae. Matondo mingi diaka na bisika nyosu abeme bakama. Samna kulanda bantangu na beti yae. Nandinga ki Kongo. Minga bayina kena kulanda beti na Moka Tchul. Yake mingi na tekitori ya idio. Fana kizunga kwilu. Mutina biza psaka yao. Sini kena kopesa nchangu kukuma ya bisadulina yao. Ya kupona na bolobo. Ya kena kizunga maindombe nyosu ya ina kulanda kuzika na mpimpa ya kilumba makumi zole na uvwa ya ngoda mekatona kuluta ya nzwa bisadu na yao wapi bisadulu yoka makatia na kati na yao mashini nkama musu na makumi sambadu na tatu ya kena kopesa kamwinda sabu na kilumbu ya bisadu kupona makiku za simama na kilumbu ya makumi zole ya ngoda betike na yao mpena ntangwa mbuta kena kutalaka mauma bantangu yae na ndambo anzo bisala sini, nyoso meyilama imene, ya kesamu na kutina bisadulu yae, na bandamu nyoso antoto na beto Kongo Kinshasa, samti bisala kupona kuza lutra mutina mefona kana. Na kivuwa zulu, mingi na mbanza bini, ya kedi bunda mission ya SSC, banda kana kupesa malongi ya vwanaka mazuzi lumingu, mingi na mutindo ankangu fwete kupona, kakabatu wa kile kana kulanda bangindu, ya manaka na bau ya kisalu, malongi ya kena kupesama na bakakche, mpena banzu nzambi, mpena dibaku yae ya kepaste ya onoke bunduki, ya kena kutendula ntwa dilongi na bau yae, ya bame bongisa samu na kupesa na nkangu. Samu tingemba kuyala na bandamu nyoso, ya ntoto na beta Kongo Kinshasa ya kele mingi bambuta politiki, mpena yae ya kena kujadisaka bimbuka mutina mtindu, ya katuka kamingi na kizunga katanga zulu, na Kasai Central ya vwana pena lualaba, ya bame katona kutula maboko na mukanda musi, sabu na kudia nchilu, na kutuba tia kile kanyosu abata zabisa, na bandinga na bau, na ntungi yae ya kubongisa bisala kuponama, ya kile kaka yae, ya meta dila zola, ya meta dila kintwadi, ya bana ntoto na beto Kongo Kinshasa vwanaka sabu na kumanisa, na kiluma lumingu me katona kuluta na mbanza kulezi, na kizunga lualaba, mukembo todiaka lukutaka na babu ngisaka, sabu na mama meta dila ngemba, ya vwana peki ntwadi ya nkangu, wapi nyoswa salamaka na kimvuka, ya dibundu ya katolika, ya kena kutalaka mama masunga, ngemba, wapi bilumbu iya mvimba, malungi ya undepe samaka. Bambuta kena kususwa kundonina kiti ya mfumu ya nchi baonde kena kulanda, na kutambula babwala na babwala, ya kesabu na kusolula tingkangu na lumingu, mbuta muisika tumbicha puesa laka kinzunzi, na mbanza mbanda kabwala kimfuma kizunga ya Equateur ya kieleka mbuta Adolphe Muzitu yandi, yani kena mbanza chikapa na kizunga Kasai, mpenda lumingu, mbuta Martin Fayelou Madidi, vwanaka na mbanza Kalemi, na ndamu nandia kemfuma nti mbuta Philippe Tshisekedi, ya mete limisa samu na bilumbu tatu njetu landi, mingi nandi malufwa, ya batu wankaka na kitano mposu meka tona kuluta, mpe mbuta André Massalou, kumaka na lumingu, na mbanza boma, na kizunga Congo Central na napliriche mambu mkuu na beto Michel Kifinango ilosaka jisu na diambu yae inkia kusimba na news.
Na ntwala ya nkangu ya mbandaka, kandida nimero 3 na ntodolo ya kifumu ya insi kuzaka pesa nsilu, ya kukitisa mutindo ya luzingu ya bisalu ya luyalu, ya kukatusa poste ya premier dame mpe ya maison civile ya fumu ya insi, samu na kupesa difuta ya kufuana na wampulusi pe makesa. Moïse Katumbi na ndambu na yandi, meku kimonisa lokola kisadi ya baaksyon kasive ya bansilu, yandi kele ya kukubama samu na kumanisa mpasi ya nkangu na Equateur. Kubungisa banzila, kinzazi pe maza kubwela mpe kupesa kisalo na bantwenya kile na kati ya manaka na yandi samu na nkangu. Na ndambu ya nkaka Adolf Muzitu yandi pe kandida na ntodolo ya kifumu ya insi, kuzaka lomba na bivuandi ya chikapa na kupesa yandi konfiansa samu eti, na kukuma na yandi na kifulu ya mfumu ya insi, yandi kelenda kupesa bamvutu na bantatu nyoso ya nkangu. Martin Fayulu na ndambu na yandi, sepelaka kupesa mpova sika ya nkangu, yina kuzaka tuba mambu kena kutungisa bivuandi ya kalemi. Kandida numero 21 na ntodolo ya kifumu ya insi, kuzaka pesa nsilu ya kubwela difute ya makesa, kana yandi kenunga na bantodolo ya kifumu ya insi. Kandida Andre Masalu Anedu, yandi fuandaka na mbanza ya boma, yandi melomba na nkangu ya kusola yandi, kana yandi kenunga bantodolo, yandi mepesa nsilu ya kutomisa administration public, mambu ya bilanga, kuyundula bibulu pe kuloba bambizi.
Na kizunga ya Ituri, bidza pisa kayao kiteswa batu kumi, mevita mbio na bao, yake na buwa la kwero, yake na ndilu na kete tigitora jugu, ya vwana pe maagi, bumvwanzi ya salamaka na mpimpa kilumba sabala meka tona kuluta, tina kumona ntangwa lumingu, bake na kufunda bimpumbulu, ya kodeko na kusala yao, kaka na bantangu ya mekumina beto, akileka batu iya, ya nkaka balu wala kabamputa, ba yankaka diaka ba kangamaka na bukundi ya bankadi ya mpemba yina ya meyiba mpe bima mingi ya batu wa buwala. Na ntangu yae, Jude Mistake Bilanda, ngeso la katinku na beto Jean-Claude Lokidili.
Kangu ya kwero tibantu yonso vandaka na babuwala ya pene pene bonso pigwa na nzonzo. Mevumuka na swalu sambu na bimpumbulu yina. Ya uvandaka kupanzana ya bantu yonso. Bantu mingi kutinaka mpibikaka bima na bau na maboko ya bimpumbulu. Bantu yankaka bimpumbulu fuaka bau na baizo na bo tibambele na bima yankaka ya kenataka lufwa. Mtu mosi ya politiki metubande bantu kumi mefwa. Bomenata nitu na bau na buwala muguma ndawe na mpi kalingwa. Bimpumbulu ina mebaka bima mingi ya kuteka, bankombo, bameme na bansusu. Mfumu mosi metubande bantu ya melwala kele mpi mingi. Bantu ya nkaka kangamaka na ngolo sambu na kunata bima bimpumbulu ibaka. Bimpumbulu mekatuka na buwala agbese yake ntamave na sika ina abomefuwa bantu. Bantu ya fuaka zikamaka kilumbu ya lumingu na kati na bo vandaka mpi ti mwana mosi ya fioti.
Betu kwenye ntangu ya na kivuwa zulu, sabu na kuzabisa ti yao, melungu wa bubu yae, bilumbu zole, tuka makesa banti, ya ndambu wa ST antoto na beta Afrika ya kele awana, antoto na beta Kongo Kinshasa, barunde kena kufutuka banti na bau, batu antete ya kuendaka ya kele mingi kitezo, ya makesa nkama tatu anti ya Kenya, ya vwanaka na kiluma lumingu, na njila nganda vyo mbanza goma, mingi na nima ya mvula musi ya kusala kisalu awa, kasi sam na bimvuka tatu ankaka mebikala atandinga mosive. Nantangu yae Blaise Ndongala mayandange sola katinku na beto Rosalie Zawadi na nyosu inkia kusimba.
Kubasika ya kimvuka ndonga ya EAC na bwala na betu Kongo, kele nde mvutu ya lukanu bakamaka na lukutakani ya kumi na zole na tatu, ya baisi ya EAC salamaka na kilumbu ya makumi zole na ia, na ngonda meluta na mbanja Arusha na isi ya Tanzania. Ya kevanda diaka ina luombaka bwala na betu Kongo, kebuya na ntima mosi kupesa kimvuka EAC manda ya kaka kuluta kilumbu ya nana ya ngonda ya ii. Tina ntangu ya ii, ata mpova mosi ve pesa maka. Samu na bivuka ndonga ya baisi ya nkaka ya EAC kifanda na bwana na betu Kongo. Bonso makesa ya insi ya Burundi mebaka kasika na teritwale ya Masisi baina ya Sud Sudan kifanda na nzira kikatuka na Nirangongo tiku kuma na Tongo buna deka makesa ya insi ya Uganda kifanda tina tangu yai na mbanza bunagana tiku kuma na mabega. Kulanda matuadisi ya kivuka EAC kubasika makesa nandi talandakana tina bilumu kekwisa. Baika kadiaka nde EAC tabika nyoso kita nina lukengelo ya esiti ya bola na betu Kongo na mabuku ya makesa ya kivuka Sadeko.
Na kivu ya nti samu na kumanita bantangu na beti yai, na ndinga ki Kongo, ntangu yake lalu ya ntiko na kilumba sabame katona kuluta, ya njila katuka buka vuti na kumona mwenga, bisalu ya Office de Route kena kusala, na ntadisa mbongo ya mepesama na Foner, kese ya kele mingi na ndambu ya makanda ya kena kuzingaka na mwenga, Blaise Ndongala Mayanda, inkidiaka kuyika na ntangu yai, yankuri na beto Emmanuel Elamiji wa kabidi.
Luyalu ya kizunga ya Sud Kivu nde, yantikaka bisalu yango ntuka mbanza tumbimbi na telitwale ya Walungu. Bisalu ya ike salama samu na bangonda iya, mpi ba kilometri makumi tatu, bonso za bisaka mbuta ale mugangi, ntwadisa ya kitafi office de route na kizunga ya Sud Kivu. Yatendulu waka diakati, na bisalu yango office de route, kekatuka na kukatusa ntoto nyoso na nzila, samu na kutula kushi ya hulma ya mpa, mpi na ntuka kulangidila kutambula na nzila. Na lweka nandi mwami kalenga riziki ufumu ya sheferi ya Basil na telitwale ya Mwenga ke ya ngalala na kumuna mbula batadi ya bwana na betu Kongo kulangidila nzila ya hii ya zabisaka nde kananzila ke vanda kubeba mtalumpi ya bima vandaka kumatadiaka na bazando. Bisalo ya kulangidila nzila ya hii ke salama kanti na program na entretien routier ya mvula mafunda zole na makumi zole na tatu. Nantangu ya hii mantoma mingi ke kangama na nzila ke vukisa bambanza buaungu tika sika.
Matondo mingi na bisika nyoso beme katona kulanda bantangu na betu ya nandinga kikongo na lusadusu ya Jean-Noël Mukundo ya vwana pe ya Jean-Claude Ntiala. Nandila mashini beto konsumusi ya Afrika vwana kanantola kinzonzolo me katona kumanisa yao.